Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál og sjónvarpsstöðin okkar Hringbraut gestur minn að þessu sinni á ættir að rekja til Noregs en langi afi hennar og langamma komið til Íslands á sínu tíma kallinn Smiður og hannaði með hans innréttingarnir í Landsbankan fræga en hún er heimshorna flakkari svo ekki sé meira sagt og vann langt árabil við þegar að skeru upp börn. Núna hún sóttvarnalæknir. Guðrún Aspeland, velkomin.
Takk.
Ertu komin í hlé? Ég meina að Þórólfur lenti í svo litlu en þú er rólegri vaktin hjá þér, eða hvað?
Jú, vissulega rólegri hjá Þórólfi. Þetta fari nú ekki vonandi þangað neitt. En það mikið að gera.
Já.
Og COVID ekki búið.
Nei.
Og það hefur bara bæst ón á allt annað.
Já. Já. Við mistum sko árið 2020, rösklega 20, tæplega 30 úr COVID-inu, einhverja 10 árið 2021, en á síðasta ári mistum við það bil 200 manns úr þessum leiðilega faraldri.
Já, það alveg rétt.
Já.
Það voru rúmlega 200 á síðasta ári, aðeins 8-21 og hvað, já, rúmlega 20 síðasta árið.
Já.
Það voru miklar aðgerir í gangi, þetta, fyrst sinn. Síðan kom bólusetningin og hún vissulega ver gegn alvarlega veikindum og andlátum. En það urðu gríðarlega mörg smit í Omikron bylgjunni. Og við fengum svona tvær þannig bylgjur, eina mjög stóra og aðra minni. Og það voru andlát tengt þeim.
Mér finnst þessu ekki að vera gefinni mikil gaumur að við höfum mist rúmlega 200 manns á síðasta ári sem nánast einn á dag.
Þetta kom í þessum bylgjum og vissulega vöktu við athygli á því og það voru fréttir það en ef til vill fór það ekki mjög hátt.
Kannski faraldur
því. Ég rétt að gera mig grein fyrir því. Já. Við náttúrulega veitum þessu athygli og tókum eftir þessu.
Já. Og þetta ennþá að pesta fólk. Það margir með COVID í dag.
Já, það búið að vera bara mjög stöðugt. Það að greinast þetta 20-30 á hverjum degi og það bara það sem greinist í opinberum prófum.
Já.
En við vitum það að það var ekki allir í próf og að þannig það eru mun fleiri. Og þetta búið að vera viðvarandi já, bara síðan að bylgjan fór niður í haust.
Já, 20-30 á dag.
Mm.
Og það kannski toppurinn á ísjakanum.
Já, það má alveg gera það fyrir að sé allan að helmingi ef ekki meira það. Við vitum það ekki alveg, en við höfum svona fylst með því og spítala innreglum og þannig haft svona hugmyndum ástandið.
Já.
Og það var vestnun þannig í desember, en það hefur nú farið aftur niður innlagnir. En það eru þó alltaf einhverjar og fólk innileikjandi á hverjum degi.
Hvernig verður þetta, Guðrún? Sko, mun þessi faraldur, blessað COVID-ið, ef hægt að kalla það því nafni, fylgja okkur það sem eftir er sem einhvers konar flensu skratti?
Já, ég held að það sé alveg líklegt.
Já.
Það veit náttúrulega enginn hvernig þetta verður. Það ekki komin svona nógur tími eða minnstur á þetta. Við höfum verið að fá þessar bylgjur á mismunandi tímum, á mismunandi stöðum. Þannig það var ekki hægt að segja það með vissu. En fólk svona veltaði fyrir sér út frá öðrum faraldrum og öðrum sjúkdófum hvernig þetta gæti orðið. Og, já, og það gæti orðið þannig að þetta væri bara viðvarandi en kæmi svona bylgjur.
Já.
Og þá eru það oft svona árstíðabundið eftir hvar þú ert í heiminum.
Já. Þannig að maður verður að fá COVID það sem eftir ræfinar.
Já, við erum alltaf að fá kvef og influens og alls konar pestir og þetta gæti orðið bara einn í viðbót, já.
Eiga vísindamenn eins og þú einhvern annan skratta. Sko, maður er náttúrulega orðið svo hérna, veirurhrættur og, hérna, og pestarhrættur að hérna, eftir þessi óskup og með þess að heilin er farin að deyfa sko, minningar frá faraldinu. Þannig að þess að setja þessar skrýtnu minningar niður. Það sem að var hættur að heilsa fólki hvað þá faðma einn heima í einangrun á hérna, Bómöldabjöksonum. Heilin aðeins farin að taka þetta niður. En sko, eigið þið von á einhverju öðru eða vitum ekkert?
Jú, við eigum vona einhver öðru.
Já.
Og það sem líklegast að komi heimsfaraldur influensu.
Já.
Það hefur alltaf gert og mun halda áfram. Og það er bara spurning hvenær.
Já.
Nú, það geta náttúrulega komið aðra pestir eins og COVID var alveg ný. Og það getur líka gert.
Já.
Og svo eru aðrar veirur sem eru á öðrum stöðum í heiminum sem gætu fært sig til.
Eins og hvað?
Það eru smitudómar til dæmis sem að fara með moskítaflugum. eða slíkt og svona til lengri tíma þegar að verða breytingar á loftslagi og hitast í heiminum að þá gæti slíkt færst til, að gæti komið sjúkdómar sem við höfum ekki verið að sjá sem eru kannski heitar í löndum, gæti farið að færa sig norðar. Þannig að það er eitthvað og svo er þessi fuglaflensa sem er influensa en sem er ekki í mönnum eða fer ekki á milli manna, hún getur smitast í fólk ef að það kemur afbreið henni sem gæti síðan smitast eða verið smitandi á milli fólks, þá gæti það orðið mjög alvarlegt.
Já.
Það er líka svona búið að vera mikið það núna undanfarið í heiminum, alveg frá Svalbarða og niður á Suðurpól.
Já, og þú ert svona daglega að fylgjast með þessu. Hvað Já. Er í gangi?
Jú, við gerum það. Við vöktum sjúkdóma hér innanlands, en fylgjumst líka með því sem er að gerast í kringum okkur og í heiminum.
Já. Þú ert ættuð frá Norri.
Já, einmitt.
Er mikill normaður í þeim? Finnurðu fyrir normannum?
Nei, ég get nú ekki sagt það. Ekki svo ég viti, en það, ég hef ekki verið mikið þar.
Nei.
En faðir mig var mjög stoltur af því að vera hálnorskur.
Akkurat.
Og hélt okkur alveg við efni með
það. Já, pappiðin hefur verið norskar en þið sískinni.
Já, vissulega.
Erling.
Hann talaði nú norsku og mikill tungumála.
Já. Mikill loftlega maður og hluglega maður. En það er langafiðin og langamma sem koma frá bæ rétt hjá Oslo.
Já, einmitt.
Flýtja einhvern til lands og setja sér að.
Já, gerðu það á Ísafirði.
Já, og þar verður pappiðin langafiðin smiður.
Já, svo er hann hef inna hérna líka bænum, en þannig að faðir minn var fættur og var fyrsta ára ævinnar á Ísafirði og flutti svo suður.
Já, og pappiðin Erling Aspelund, náttúrulega frægur hjá loftleiðum og síðar flugleiðum, hann bjó mjög lengi úti í Bandaríkjunum.
Já, þau byggu fyrstu 10 ár hjúskaparins í New York.
Já, með bræðina?
Já, þeir voru allir þar, einmitt.
Já, sem er Erling, Karl og Thor Aspelund?
Já, 3 eldri bræður,
Aha.
einmitt.
En þú nærði ekki í Bandaríkjunum?
Nei, þau fluttu heim, 2 árum áður en ég fæddist.
Já, og þú elst hér upp sko vestur í bæ, væntanlega undir ofríki 3 bræðra.
Já, þetta var mjög erfitt.
Segðu það bara núna hér og nú.
Já, það skýri það hvernig ég er, ég hafa mig alla við að haldi við það, sko.
Og þú ferð þessa hefðbundu leið í gegnum skólakerfið og MR, þú sóttir ekkit aðra skóla.
Nei, einmitt. Sko, ég var á Öldugötunni fyrst í nokkur ár og síðan flutti ég út á Nes því ég var 9 ára.
Aha.
Og þannig að það lá beint við að fara í MR. Það var hverfa skólinn og bræðir mínir hefðu verið í MR.
Aha.
Svo við fórum líka flesta vinkonarnar saman þangað.
Já.
Kom ekkert annað til greina.
Einmitt og þú varst, ég veit, hörku námsmaður.
Já, ég bara vel og ég hefði gaman að læra.
Já. Og sko, gaman að læra, ég meina, þú ert þá bara að upplagi fróðleiksfús.
Já, ég er það.
Já.
Og ég hefði gaman að sérstaklega líka þá vísindagreinum, stærðfræði.
Já.
Og var svona í eðlisfræði bekk.
Aha.
Og ég fannst þetta bara mjög skemmtilegt.
Já. Var engin svona félagsfræði típa í þér eins og mér?
Nei.
þetta var heiðalegt svar. En sko, þú næstið þitt úkfæðir.
Já, ekki alveg.
Númer 2?
Já.
Og kom svo bara ekkert annað til greina heldur en læknisfræði?
Jú, það kom alveg eitthvað annað til greina.
Nú?
Ég ákvað mig ekkert neitt mjög snemma. En ég hafði áhuga á þessum vísindagreinum.
Já.
Og sérstaklega starffræði og því tengdu, en svo langaði mig ekki að læra þannig svona hreina starffræði eða eðlisfræði eða efnafræði. Það togaði eitthvað annað í mig og hérna, ég fór svona að skoða þetta og ég var svolítið að velta fyrir mig lyfjafræði. En svo lenti ég á læknisfræðinni og ég var svona, auðvitað maður verið fyrir áhrifum því sem er í kringum mann og hérna, þá var nú mákona mín á þeim tíma var í læknisfræði. Og ég man að ég var svo heilluð af hérna, að sjá glósurnar hennar og sérstaklega anatómíuna. Og þá fór ég eitthvað að spá í þetta og ákvað bara að fer læknisfræði.
Þetta er sko ofar mínu skilningi að sko heillast af glósum um anatómíu.
Já. Ég veit að.
Þetta hefur verið svona bara eins og sko ljóð á blaðsíðu fyrir þér eins og ljóðir fyrir mér.
Já, kannski eitthvað slags.
En sko, þetta náttúrulega ákveðið haftar til að fara í læknisfræði á þessum tíma. Það eru sko aðgangshindranir.
Já, það gátt allir byrjað
já.
Einmitt og svo var skorið niður mjól, það var kallað Klausus.
Já.
Og það komist þá sko, 36 áfram.
Já.
Og það var bara þannig og sumir voru að fara í annað sinn og einhverjir í þriða sinn.
Já, en þú komst inn í fyrsta sinn?
Já, ég gerði það.
Og hvað blasir svo við manni þegar maður kemst inn í læknisfræðina? Byrjum að bara læra allt skrokkinn?
Já, í rauninni og það ýmis svona grundvallu líka, það efnafræði, eðlisfræði og lyfjafræði og þannig að það svona fyrst mikið bóklegt.
Já.
Og já, svo lærir allt skrokkinn, vöfða og taugar og sinar og öll líffærin og síðan bara þróast þetta svona eftir þessum árin líða í læknisfræðinni meira og meira inn í sjúkdómafræði það og það og síðan að hugsa greiningar á fólki og verði svo svolítið verklegt.
En þetta náttúrulega heillandi nám, eins og svo margt annað nám sem opnar alveg sko nýjan heim og veruleika fyrir manni og það náttúrulega eru sko forréttindi við það að læra, er að maður veit eitthvað sem maður vissi ekki áður og í þessu fægi sko opnast fyrir manni væntanlega þessi ráðgáta líkaminn, samband líkama og sálar, hugar, þetta náttúrulega ótrúlega merkilegt fyrirbæri, maðurinn og bara lífið almennt, að það skuli vera til.
Já, já. Og manns líkaminn náttúrulega alveg magna fyrirbæri.
Já.
Og hvernig þetta bara virkar allt saman og hjartað, pumpar, látlaust og heilinn. Og þetta náttúrulega, þetta mjög merkilegt.
Já.
Og þetta mjög skemmtilegt nám.
Já.
Þannig að ég sá aldrei eftir því að fara í læknisfræði.
Einmitt. En samt veit maður svo lítið. Við veitum ekki ennþá hverju við fáum kvef.
Nei.
Við veitum ekki ennþá hvernig heilin virkar.
Ég veit það.
Ha?
Nei. Það náttúrulega alltaf aukast þekkingin.
Já.
En það alveg rétt. Við veitum ekki nærri því allt.
Nei.
Og það margt sem við veitum mjög lítið.
Já. Hvað þá helst?
Ég bara orsakir, krabbamein til dæmis.
Já.
Sem mjög algengt auðvitað alls konar og við vitum ekki af hverju það gerist og hvernig þau endilega haga sér nákvæmlega til að meðferðin gæti orðið eflur í þó að það hefur náttúrulega batna alveg stórkostlega. Og bara smitsjúkdóma suma, hvernig af hverju gerast þetta þessum tímum eða hjá þessu fólkin ekki öðrum og svona ýmislegt sem við vitum ekki.
En á þínum tíma sem læknir, sko, hvar hefur okkur borið lengst áfram, sko, hvar höfum við orðið svona sko, færari á þessu sviði vegna þess að vísindunum fleygir fram við þetta, misjafnlega hratt á misjöfnum sviðum, en sko, hvar hefur okkur gengið best?
Já, það náttúrulega almenn heilbrigði hefur batnað,
en
að líf fólks hefur lengst,
þannig
að lýðheilsa hefur náttúrulega batnað.
Það er lýðheilsan.
Allt hreinlæti, hreint vatn.
Já.
Svo bólusetningar auðvitað. Það náttúrulega dóu alveg ótrúlega margir úr sjúkdómum í dag sem að við fáum ekki eins og út af bólusetningum. Og síðan önnur líf, eins og þá líka gagnvart þeim krabbameini sem getur lengt líf og líka læknað eins og hjá börnum.
Já. En á sama tíma er stór hópur fólks að berjast gegn bólusetningum. Erum við að gleyma hverju við gátum áorka með bólusetningum á sínum tíma?
Já, það annarkvort fólk búið að gleyma það hefur ekki átt að sjá því. Ég er ekki vissum að hópurinn sé endilega mjög stór, en það er hópur vissulega. Og svo er annar hópur sem er kannski ekki viss, sem svona, veit ekki, fótina að ná að stíga. Og við þurfum að bara vera standa okkur í því að upplýsa og fræða fólk. Því það eru náttúrulega rannsóknir að baki þessu öllu.
Akkurat.
Og mikil notkunn og reynsla. Þannig að það er ekki verið að blekja eða reyna að gera hluti þarna sem að hafa einhvern slæman tilgang.
Aha. Þú sérð ekki eftir það að hafa valið læknisfræðina?
Nei.
Þú valdir rétt?
Já.
Og þú ferð eftir læknisfræðinám hér heima til útlanda sem áttu eftir að verða þitt heimili áratuga skeið.
Já.
Þú vissir það kannski ekki þá, en þú ferð til New Haven í Connecticut í Bandaríkjunum að halda áfram þínu námi og grunaði þá strax hvert sérnámið yrði.
Já, þá vissi ég það.
Já.
Þannig ég var búin að ákveða það í læknanáminu í hvað sérgrein ég ætla.
Aha, skurlækningar.
Og það voru skurlækningar.
Já, af hverju?
Já, það var ekkit alveg augljóst.
Það svolítið blóðugt.
Mitt. Ég ætlaði ekkit í það fyrst.
Nei.
En svo svona í miðju náminu
Já.
Að þá það þannig að maður fer á ýmsar deildir og kynnist Aha. mörgu sem eru auðvitað bara mjög gott.
Já.
Og maður eru auðvitað augun opinn og það hefur áhrif á mann bæði hvað er að gera og fólki sem er þar og ýmislegt bara held ég.
Já.
Og ég varð bara fyrir miklum áhrifum að skurlækningunum og það var eitthvað sem heillaði og síðan var þar fólk líka. Það var Jónas Magnússon, prófessor og Margrét Oddsdóttir sem svona hvöttu mig
Aha.
til að hugsa það sem ég hafði ekki gert, ég ætlaði í annað. og ég bara skipta skoðun og hvað færi skurlækningar.
Næsta spurning svo eðlileg. Hvernig lærir maður skurlækning? Ég meina, lærir bara, horfir við hérna hnífinn og byrjum við að prófa núna. Þetta náttúrulega meirinn að segja það, að skera upp fólk.
Já, já, það það.
Já.
Þetta náttúrulega alveg gríðalega ábyrgð
já.
Sem mann treyst fyrir.
Já.
Og maður byrjar á því að horfa.
Já.
Þú ert sem læknaneminn inn á skurðstofu og fylgist með aðgerðum.
Já.
Og gerir ekkit annað en að horfa.
Já.
Þú fær kannski að halda í einhvern haka,
Já.
En þú ert ekki þáttakandi.
Nei.
Síðan fær maður að fara að gera smá saman meira.
Já.
Og þá ertu orðin eins og hérna á Íslandi kannski deildalæknir. Og svo erlendis þegar þú ferði í sérnám. Og
Já.
Það byrja bara mjög smátt, það byrja bara svona.
Já, já.
Þú færð einhvern tímann að hafa hnífinn og gera þá alveg undir handleiðslu.
Já.
Og það fylgst bara mjög vel með þér
og
þú byrjar smátt.
Varstu skjálfandi?
Nei, en maður passaði að segja að drekka ekki mikið kaffi.
En svo veluru barnaskurlækningar.
Já.
Hversu njóskupanum?
Já, það var nefnilega svona svipað. Þann er námið í Bandaríkjunum er þannig að maður, eins og það var þá líka sérstaklega, þá ferðu fyrst í almennar skurlækningar.
Já.
Og síðan myndir við velja þér sérgrein eftir það.
Já.
Og þegar ég í almenn skurlækningum sem Bandaríkjunum er 5 ár, þá það líka svoleiðis að þú á fyrstu 2 árunum, 3, þá ertu að fara á ýmsa deildir
Já.
Og kynnast ýmsum sérgreinum. Og ég ákvaða þarna á 3. ári að mér langaði að fara í barnaskurlækningar. Og ég held að það hef verið bara fyrsta lagi það að það var svo gaman að vinna með krökkum. Og börnin eru bara svo frábær og einhvern veginn blátt áfram og svo er þetta mjög áhugavert fag að það er svo fjölbreytt og þú ert að meðhandla sjúkdóma í börnum það sem þau fá kannski fæðast með og þú getur breytt lífið þeirra. Og þetta er alveg hlutir sem eru í hálsi eða brjósthóli, kvíðarhóli og meðfætti gallar og þetta er svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt, svona að segja þannig.
Já. En þetta hlýtur að kalla á óbóðslega mikla félagsfærni vegna þess að þú ert ekki bara að eiga við veikt barn. Heldur þú ert að eiga við rauninni veika fjölskyldu, foreldra, sískinni, sem eru með böggum hildar, eiga ekkert endilega vona því að barni verði læknað. Þetta hlýtur að vera mikil sálfræð og svona andlegar áskorunir.
Já, það er alveg rétt og maður þarf að eiga miklum tíma með fjölskyldinni.
Já.
Og það eru sumir sem vilja ekki fara í þetta fag eða barnalækningar út af foreldrunum og fjölskyldanum.
Einmitt.
En það truflaði mig ekki.
Nei.
Og maður er að fá þessa ábyrgð frá foreldrunum, frá fjölskyldunum, að gefa manni leyfi til að gera aðgerða á barninu. Þannig að auðvitað þurfa að vera samskiptin að vera þannig í lagi. Og ég veit ekki, það truflaði mig ekki og svo þegar ég eignaðist mitt fyrsta barn, þá skildi maður þetta ennþá betur.
Akkurat.
Og hafði bara fullan skilning á foreldrunum sem öðrum dundum er alveg að missa vitið. skiljanlega.
Já, já.
Að barnið að fæðist með alvarlegan galla til dæmis sem þarf að fara í aðgerð út af jafnvel á fyrsta öðrum degi lífs.
Já, einmitt. Og talandi börn, þú átt tvær dætur með Gunnar Jakobssyni, þínum manni sem fór með þeim náttúrulega til Bandaríkjanna og lögfræðing menntaður.
Já.
Þið búið eftir sko sérfræðin námið í Toronto í Kanada, byrjuði í Connecticut og svo til Toronto. Svo eruðið lengi í New York og þú, þið búið þarna fyrir norðan svona mesta þéttbýlið og þú ert að vinna inn á Manhattan árum saman.
Já.
Sko, New York náttúrulega bara geggjuð.
Já, já. Jú, einmitt, ég var að vinna þær 10 ár en var lengur í Bandaríkjunum út af náminu.
Akkurat.
Jó, jó, maður bara keyrði þarna inn á morgnana og heim á kvöldin og þetta náttúrulega alveg stórkostli borg og skemmtileg.
Já, fannst þér þú vera lítil stelpa í stóri borg? Maður verður allt í smár.
Já, og sko, fyrst þegar ég kom til New Haven, sem er náttúrulega miklu minni borg, þá var þetta náttúrulega mjög ólíkt hérna.
Já.
Og jú, og líka þegar maður fer að vinna, því að spítalarnir eru náttúrulega allt annar í starðagraðu og bara fólksfjöldin og maður sér þetta mikið að sjúklingum. Þannig þetta svo að það bara alltaf stöðu og ströymur.
En kemst þetta við vana? Ég meina þér var strítt á tímabili fyrir að þú væri að skýra upp börn. sem enn ekkit sérstaklega skemmtilega starfslýsingar. En þetta kemst vallu upp í vana? Þetta er ekki færiband að vinna?
Nei.
Á svona stóru spítala?
Það er það ekki.
Nei.
Sumar aðgerir eru þetta algengar og svona komast þannig upp í vana sem maður er að gera bara alveg mjög reglulega en svo eru aðrar mjög sjálfgerri og en maður þarf samt alltaf að undirbúa sig og alltaf að hugsa og fara gegnum skrefin og maður þarf alltaf að hafa þessar samræður við fjölskylduna bæði fyrir og eftir
Átturðu stundum ekki svör?
Já, það er ekki allt, maður veit ekki allt
Varstu ráðþrota stundum?
Maður þurfti stundum að leita sér aðstoðar, já og þá getur maður hringt í félagana Við vorum henni mjög góður hópur skurlækna og samheldin og fólk gerir það óspart að tala við hvort annað og bæði fyrir eða eftir og jafnvel á meðan þú ert í aðgerið og lendir í einhver eða hvað kemur upp á sem er óvænt.
Og margt fer vel, flest fer vel, en stundum ekki.
Nákvæmlega.
Misturðu mörg börn?
Nei, það er mjög sjaldan.
Já.
En það gerist og löngu ferli gerast hlutir.
Já.
Og svo líka voru oft bara meðhandla hluti sem voru erfiðir og kannski áttu aldrei möguleika.
Já.
Bæði geta það verið meðfættir gallar en líka slys.
Já.
Og svo var annað sem við gerðum, það var að setja börn á hjarta og lungnavél.
Já.
Það var í okkar umsjón, bæði að setja þau á vélina og taka þau af og hugsa þau á vélinni.
Já.
Sem er oft í höndum annara, en þarna var þetta svona.
Já.
Og þetta er náttúrulega veikustu sjúklingarnir.
Já, einmitt.
Og bara ég oft ekki afturkvæmt, sama hvað er gert, en það er allt reynt.
Hvernig tekur maður það ekki inn á sig að missa barn? Eða á maður bara að láta það stjórna sér, hafa áhrif á sig?
Ég nú veit ekki hvað maður á að gera, en maður tekur inn á sig.
Já.
Já, það gerist og hérna, en maður verður bara að vinna úr því og halda áfram. Og það er ekkit alltaf eitthvað sem maður gat gert öðruvísi og þannig þetta fer svona.
Já. Gunnar fer svo að vinna í Lundunum, vann hjá stóru fyrirtæki í Bandaríkjunum sem var útibúi í Lundunum.
Já.
Og þú fylgir með, hefur ekki lækningaleyfi í Bretlandi og svona ferð að hugsa þinn gang, með, auðvitað náttúrulega með stelpurnar tvær líka. Þá kemur kallið. Þá kemur kallið frá einhverjum Þórólfi eða hvað og þetta er kortir í COVID.
Já, nákvæmlega. Sko, þetta var mjög góð tími. Ég var 6 mánuði heim, bara að koma stelpunum fyrir í nýju landi og nýjum skóla og það var bara frábær tími. Ég, og naut hans
akkurat,
mjög vel og
akkurat.
Mér leitist ekki neitt.
Nei.
En svona fer að kikki kringum mig.
Já.
Og þá einmitt er þarna auglýsing frá embætti landlæknis sem endaði með því að ég var ráðinn af Þórólfi og byrjaði þar í október 2019.
Október 2019 og ætlaði bara að fara einhverjum rólegt starfað ekki?
Nákvæmlega. Þetta átti að vera sko, að skala niður frá skulagningunum, ekkert að vinna á kvöldin um helgar og bara njóta.
Já, þið voru bara fjölskyldin nánast föst þann úti?
Já, sko, þetta byrja þarna svona upp úr janúar og í febrúar orðin mikil vinna á sóttvarnasviði.
Já.
En þá ég ennþá úti.
Já, já í febrúar 2020.
Já. Og svo ástandi bara vestna í London og þarna miðan mars þá bara finnum við eitthvað að þetta ekki á góðri leið.
Nei.
Og auðvitað líka á Íslandi að aðgerðirnar að verða meiri.
Aha.
Og vinnan að verða meiri
já.
Og Gunnar var þá búinn að þiggja stöðu
já.
Á Íslandi.
Já, vara seðlabankastjóri,
já. Já. Og við ætluðum að flytja heim þá sumari, 2020.
Já.
En við flýttum því og fórum þarna miðan mars.
Já. En svo kemur að því að þú spyrð sjálfa þig, á ég að gerast arftaki Þórólfs eða ekki? Ég meina það hefur nú einhver sko, hugsun farið kollinn. Á ég að taka þetta eða ekki?
Já, þegar hann ákveður að hætta
Já.
Og segir frá því
Já.
Að þá fór ég að hugsa það.
Já.
Ég var að vinna þarna, mjög náið með honum Já. Og öðru fólki á sóttvarnasviði þetta í þessum tíma.
Já.
Og það búið að vera mikil vinna og hérna, þetta var sérstakur tími.
Já.
En já, ég hugsaði þá og tók svo ákvörðun að sækja um.
Já, og fékkst jobbið, eins og sagt er.
Það var nú reyndar engin annar sem sótt um.
Einhverjum þetta vegna.
Já.
En ég meina, fór ekkert um kollinn, sko, út í hvað er ég að koma mér.
Jú.
Já.
Og það var ekkert augljóst að ég, strax að ég ætla að gera þetta. Ég þurfti að hugsa það og veltaði fyrir mér.
Já.
Auðvitað fyrst hvort að ég væri rétt að mannskja nýja þetta og hvort þetta væri fyrir mig, þetta er að báða bóa. Og svo ræddi maður auðvitað við þá sem maður treystir og svona, en ákveða slá til.
Já, og gangið þið vel.
Takk fyrir.
Sem allra best.
Takk kjálega.
Guðrún Ásbjörnlund, gestur minn að þessinni. Eftir viku verður annar maður í hennar sæti að ræða aðra ævi og önnur störf. Í milli þínni verið góðs hvert við annað.